Ale ba, goizeko amarraketa, bai hori da, goizeko amarraketa amarre minutu dira, eta aurrea segitze aldera prest dugu, lehendabiziko, goiz parteko, lehendabiziko elkarrizketa. Telefonoaren beste aldean, soziologoa den persona bat dugu, irakaslea de bai, Euskal Herriko Unibertsitatean, iritsi emailea berezi eta aparta, migrazio behatokiko kidea ere bai, gauza asko eta asko, guretzako batez ere, laguna, aspaldiko laguna, Xabier Aiardi da, bera, eta berreskuratu dugu, urtengo ikasturte honetarako. Xabier, egunon, ongi etorri.
Bai, egunon.
Bo, zemogu zabiltza.
Ederto.
Bai.
Molito, molito.
Ondo, gustora.
Bai, bai, bai.
Vale, vale. Su postekoa, postekoa da hori. Ez dakit, Xabier nondik hasi, horrela bapatean eta hasieratik, ez da bai. Vale, ba. Arrazia daukazu. Ordan preambulo esaten den bezala, haundirik gabe, jente askok esaten du aspaldiko partez gure inguruko politikagintza orokor horretan gauza asko mugitzen ari direla. Ez dira guztiak iritsi horretakoek, beste batzuk esaten dute ezetz, gauzak ez direla inbeste mugitzen. Zuk zure etxeko leioa balkoia saltzen duzunean eta begiratzen duzunean kanpo aldera, zer ikusten duzu aspaldiko temporada honetan? Zer nolako fotoa, zer nolako radiografia orokorra egin dezakezu horrela, a ber.
Bueno, ba, nik holan, ez dakit ikuspegi, bikoitz bat, ez da, alde batetik, ba, bueno, ba, segure nik asko mugitzen ari diren, izan da, asko mugitzen ari diren, ba, gauzak asko mugitzen ari diren inpresiñoa daukat, ez da, jo, neu gazten, ez da, baina beste alde batetik, ba, nola bait, itxaroten ez, ez da. Badirudi, ba, bueno, ba, intzat, ezkera bertzale klasiko honetan, zezaila da, edo batasuna mundu honetan, ba, badirudi, alde zibilak eman dituela zenbait urratz, urratz horien ondorioz, ba, badirudi, gitzen di, zentrokampo hori, ba, bere ganatu egin dutela, eta nola baita alde militarari zenbait baldintza jartzen dizkiotela, ez da. Hori, dirudi gertatzen ari dela eta horrek ematen dio garroiteko abia puntua, ba, beste partidu batzuetan ere, ba, esperantza bezka sortu da din, ez da? Ze, hemen, importante nadana da, ea eta aralarre, ba, zenbatean, ba, partido jukatzeko presta gertu diren, ez da? Esko alderdi jeltzela urrunagotik ikusten da eta aldatetik logikoa da, ez da, ze beste poloan dago eta sortzear legoken ba, alderdi referentzia ezkera bertzale orokorreko izango litzateke. Orduan badiru di hori alde batetik, ez da, hori gertatzen ari dela, eta ganea jente hainbat, jente hasi da ipintzen, ba hor esperantza ugari, jente asko mugitzen ari da, sektorez berdinetakoak, eta horren niri posto egiten da. Beste alde batetik neu pertsonalki, ba, reserva hundiekin eta nolabait, ba, itxaroten, ez da, itxaroten, eta uste dute, batalla egon, batasunaren munduan dagoela. Eta aspaldiko partez nik uste dut horre aldatu egin direla erreferentzia hundienak. Hau da, lehen, nolabait, ezkera bertzela proposatu egiten zuen, batez bezuetenaren bitartez eta batez beetak, eta gero, ba, gainontzekoek mugitu egin behar zuten, ba, horren, esan da, ba, horren ondorio, ez da. Nik uste dut gaur batalla batez be ezkera bertzaren telatupean dagoela, ez da. Eta eurek dutela arazoa. Hau da, gainontzeko ok, nolabait esateko badaukagu arazo bat, baina zeharkakoa. Momentu honetan batez be arazoa ezkera bertzale beratauka. Eta bere esku dago, eta bere kapazitate politikoan dago, azken finean, bere etorkizunaren bagiltza, ez da. Eta nik uste dut hori dala aldatu dana, ez da. Hau da, lehen jokoa zen denona, eta orain neurri batean, eurena da, eta eurek erabaki behar dute, eurek erabaki itzen badute hori hortik abiatzea, ba, segureni baldintzak emaren ingo dira. Ez badute egiten, bai, jarretu ingo dugu horren artekoan.
Beraz, hor movimentua egon badago, aipatzen ari zaren moduan hor suposatzen dut askok eta askok bat egiten dugula ezker abertzalearen partetik, era berean badirudi eta hori iritsi oso parziala da, nire iritsi guztia parzialak eta diren moduan. Bueno, orduan horretan ere bat egiten dugu. Zera, beste alde batetik eta badago nola egiteko inmobilismoa, ez da betiko tesiak eta betiko errepikapena gatzo entzuten genuen izati baten, ze aspartu inintzen egin esan da, López lehendakaria telebistan etebiko ETB biko espazio horretan eta behin da berriro gauza bera errepikatzen ikusi duen gizona.
Bai, baina nik uste dut inmobilismo honek badaukala aipatu dudan argumentutik puntu bat, hau da, nork erabaki behar du oraingoan, ezta? Zer den negoziazio bat zen, oraingoan negoziazioa izan liteke ondoriongo edo ondorio zemango den prozesu bat, hau da. Nik gaur egun ustu tempoak aldatu egin direla, azken treguak kalte handia egin ziola azkera bertzelari, eta orokorrean abertzaletasun osoari. Eta ze ahuldu egin dau zeharo. Hau da, nik ustu immobilismoa ematen dela, ba, alde batetik estatuak ez daukalako soltan mobitu beharrik. Eta nurri batean, immobilismoa, ba, guk ikusten dugu eta gainera urduri jartzen gara, ze ikusten dugu eta guela erantzunik, baina azken finean hemen orain negoziazioa egongo bada, inoiz, izango da bat, lehenengo eta binetak itxi dauelako, bi, ezkera bertzale bat sortzen dalako, eta hiru hortik zabaltzen den jokoaren arabera. Hau da, gero lau referentzia eukingoa dugu eskuin esker abertzaletasun espainolismo, lau hanka horiek euren artean negoziatu egin beharko dute. Eta negoziazioa hor etorriko da, negoziazioa ez da lehenago etorriko. Hau da, eta abandonatu egin behar dau. Neurri batean bizitza konpondu behar digunaren ustea, eta beste alde batetik, ezta? Eta beste alde batetik, geupe argi eukin behar dugu, hemen ezingo dugula egin nolabaiteko, bazdakit, fronto jokoa. Eta nik botatzen dut, eta besteak erantzun egin behar dit. Ez nik uste dut besteak momentu honetan niziltasunarekin erantzuten dizula, gainera badauka kapazitate irabazi bat botere terminoetan, ze hemen nik onelako analiziak egiten ditu denen esan da, ba, borondate hona eta izten ditut urrengo unerako edo poto batzuk hartzen ditugunean, ez da? Baina hemen azken finean botere posizio zitze egiten ari gara, estatuak irabazi du botere bat, eta botere hori eragiten du arbitrariedade handiz. Hau da, momentu honetan ez du ezer negoziatu behar, eta ez du ezer negoziatuko. Eta orduan, negoziatzekotan bakarrik izango da, ba, aurrean daukalako frente abertzale bat, ba, zenbait edizpide eta eskaria mankomunarekin, eta orduan hor zabalduko da jokoa, tortura arte ez da egongo, eh? Eta nik uste dute lehengo eskema ba, negoziazio aldebikoak edo eta erabelan unilateralak amaitu direla. Nik uste dute hori eskema hori abandonatu egin behar dugu. Azken finean, estatua jokatuko du momentu honetan, gainontzekoak urduri jartzea. Zeberak itxaron dezaken nahi beste. Nik uste dut urte guzti hobetan estatua asko reforzatu dela. Nik uste dut baita askotan pentsatzen dugula ba estatua behartuta dagoela erantzun bat ematera, nik uste dut momentu honetan abertzaletasun osoaren arazoa eta batez behetaren eta ezkera abertzalarena dela implosio kontu bat, hau da, barrurantz joan daiteke pikutara jauzi, ba edifizioa jauzten diren edo gaur egun lertzen diren moduan. Eta ez badauka gaitasun bat kanpora ateratzeko eta nolabait adierazteko proposamen bat, azken finean hemen jarrera reaktiboa oso ondo mugitu izan gara, baina orain ikusi beharko da jarrera proaktibo hori sortzeko gaikaren.
Eta jarrera proaktibo horiek sortze aldera, ikusten dituzu hor trabak, oztopoak edo ez jakintasunak egon daitezkeela urte askotan praktika hori ez talako martxan ipini, ez?
Ba, nik hor problema hundiak ikusten da, kultura politikoaren problema, hau da, hemen dagoz kultura politiko oso ezberdinak, eta kultura politikoak hor diraute, hau da, azken finean, nolabait ezkera bertzelaren zati batek uste du bizitza salbatu din behar digula, ez da? Eta nolabait etorkizuna euren esku dagoela. Eta nik uste dut ezetz, nik uste dut orokorrean hemen astiro-astiro apaltasunetik hasi beharko dala, eta jarrera proaktiborako lehenengo eta behin nazionalismak eta bertzeletasunak argi egin behar dugu desagertu egin litekeela. Hau da, irabazi egin duen moduan gari batean, eta nolabait errekurso moral batzuk atera baditu frankismoaren garaitik, momentu honetan desagertu egin diteke lasai, gizartea jarraitzen ez diolako, edo gizarte honek, azken finean, oinarrizko baliabidea batzuk lortu atitu, euskeraren garapena hor dago, eta orduan galako batean, nazionalismo hau nolabait diluitu egin liteke, eta lasai, urtu egin liteke, daiteke, eta pun, astiro, inprozio horretaren jo, ez da? Orduan, nik uste hemen lehenengo eta behin ikusi darko dute sektorea bertzen lezberdinek, zertan datu zen bat, zeintzut diren euren minimoak, zertar aspiratzen duten, eta eta horren arabera jokatu eta neurri proaktiboa bilakatu. Ze momentu honetan nolabait pasatu da dugu ba, erlijio katolikoari pasatu zaiona, eta edo erlijioi gertatu zaiona, ezta? Baina erlijioak daudenean egoera pluralista batean, ba azken finean erakutsi behar diote aurreko erlijioa baino, ba lehen eta bain alaiagoa direla, espetakuloa politagoa dela, eta eskaintzen duten salbazioa askoz berme handiagokoa dala, ezta? Eta nik uste dut hori egin behar duela momentu honetan Euskal Abertzaletasunak, esan daitu, hogeita bat garren mendeko gizarte honetan non gu mundu sistema barruan momentuz, kogoiluan gauden, gainera langabezita zetan ere, ba, ia, izan da Europako iparraldeko herrialdean parean gauden, eta barta, eta hogeita zuen maila hau daukagun, ba, haitu, guk proposatzen dizuguna da basamortuko bide bat, ez dakin hori altzeko, klaro, jode, basamortuko bide hori, momentu honetan trekin oso ondo antolatu bat izan behar duz, bestela jendea eta ez da inkorporatzen, hor dauka benetan, benetako nire ustez, benetako arroi, jokatzeko arloa.
Honelako gauzei buruz berbaiten dugunean, Xabier, beti, ba, berroita, azkeneko berroita marrurtetan Euskal Herriko ba, bizitza politiko eta bestelako bizitza mota batzuetan etaren presentzia horre nabarmena izan da, hori uste dut ukatu
sinadela. Bai, eta decisiboa ere, ez, bakarrik nabarmena, ez, bai, kota gota.
Bai, ez,
ez,
alde horretatik eta ninduan pizkatxo bat, ez, bihotzarekin buruarekin eta ikusita etak plazaratutako azkeneko komunikatuak eta ba, atzeman daiteken nolabait etaren orokorrean esan da, amaieraren aurrean gaudela.
Nik susmatzen dut baietz, gertatzen dena da, bi gauza egon daitezkeela, ba hemen, ba nolabait, ba zalantzaskoak, ez da, bat da zelango baldintzapen gaitasuna jarri gura duten prozesu honetan. Hori bat, ez da? Eta hori imaginatzen dut, ba, asko kostatuko zaiela detizioak eta azken finean estenatuki guztia ba, baldintzatzeko gaitasun ukin badute, alako batean norberaren aldetik, ba, hori utzi behar izatea, gogorra izaten da, ez da? Azken finean, ba, azken finean horrek sortzen du izaera bat eta izaera da batzo hemen jarraitu gura dugu geuk agintzen eta geuk baldintzatzen estenatoki guztia eta hori zaila izaten da iztez da behar bada edozein erakundetan eta edozein erakundek beti daukargiago zergeitik eta noiz hasi behar duen zergeitik eta noiz bukatu behar duen baino ez da hori geuri pertsonalki begertatzen zaigu da saltzen gara nonbait eta ez du jakiten noiz irten da azkenean irtera beti patetikoak izaten dira ez da hori alde batetik, eta tanik uste dut horba dagoela problemat. Eta gero beste arazo bat, eta nire eta arazo nuklearra, da, hemendik atera liteken dana batera arazatik atuta. Nire eta hor dago koska, da. Egun baten barriro jatzi beharko da alde batetik, ba, etaren historia, eta etaren historia dezizu eta erabaki horra, ba, eraberrikuntza sozial, kultural eta politikoan Euskal Herrian, da. Azken finean, ba hor, azken finean gauza izan da borroka armatua, eta bestu bat izan da, eta ke representatu duena simbolikoki, eta berrikuntza horretan daukan, ba, nolabaiteko nagusigoa. Ez da hori, hori nik uste dut ez da baidatu beharko dala lasai-lasai, eta hori historiara dintzatzi beharko dugu, eta ba, ez da. Baina kontua da, hemendik atera gura dute elkarrekin, dana batera, ala gehiengo bate. Hori beste, ez beste problema importante bada, ez da. Eta nik uste dut hori izango dala bigarren fase, oza, bigarren elementu detizigua. Bata, baldintzatzeko gogo egingo dute, bai. Bigarren, euren kultura antirrepresiboaren gatik eta ezkera bertzalaren da, orokorrean abertzalegoaren kultura antirrepresiboaren gatik, dena batera urten nahi izango dute, edo pausu eman nahi izango dute, bai, posible da, zalantzat ditut.
Bueno, hor zenbait gauza. Oraindik oso goiz da, Xabier, hitz egiteko datozen hauteskundei buruz, hor egongo direnak maiatza partean oraindik 7-8 hilabete falta direlako hauteskunde horiek baldintzatu dezakete aurreikuspen handiarekin begiratuta baldintzatu dezakete PSOEk Partidu Popularrak duten ituna autonomia erkidegoan.
Bai, bai, nik uste dut eukingo dutela eragin bat, ez? Horein dik izan zalantz handiak eta inkognito ugari ditu guztan.
Bai, bai, bai.
Bat, presentatuko da ezkera bertxale modura hautezko dutera, bat nik hor hipotesi modura ez. Hipotesi modura ez. Presenta liteke eari botuak emanez eta konfiantzazko harremanetan, bueno, ba, ezkera bertxaleak ez duka historia konfiatu bat, ez da, ze normalean berak ito ditu, bezarkatu dituen erakunde guztiak, ez da. Orduan hori be, ba, prez dago reinguan esatu batera kor karta blanka bat emoteko eta earen bauta gaiak autatzeko eta hortik botere bat indartzeko, ba, nik hor uste dut, ba, eta gete da, hipotesi, nire hipotesi makiabelikoan, ba, segurenik ez, segurenik ez, ez dio mango laguntza diz, beste kontu bat izan liteke hemen, egon litezken joko gurutzatu eta niretzat oso arriskutsuak bat Euskal Herri Jeltzaleak eraiki dezakeen azoerekin, eta bigarrena ezkera beltzaleak ezoerekin potentzialki eraiki dezakeen, ezta? Eta hor nik uste dut joko horretan oso zurrak eta oso inteligenteak ez badira, danak altzai aterako direla, ezta? Ezke bina norrengo da prisioneroaren dilema, ezta? Eta nik uste dut hor kontu hundiokin barko dutela, zerestela narantikutera bidaliko dute, baina kontua hor legoke, hau da, zer espero da 2012-ako? Nik uste dut 2012-an zoek zenbatean ezkera bertzaleri nolabait mezu bat bidaliko dio esan ezaitu. Ni presnengoke gauza sakonagoetarako beti eta permititzen bai dazu neuse trokampo bilakatzea erkideguan, ez da? Mm-hmm. Zer nik Gipuzkoa dominatzen badut, nik Araba dominatzen badut, eta Bizkaian Bilbo disputatzen badiot Eusko Alderdi Jeltzaleari, nolabait Eusko Alderdi Jeltzalea txokoratu egiten dut, neu bilakatzen nahi zentro, temporada X batez izan inteke, ba, PP-dekin hemen koalizioan, baina, azken finean, nire asmoa ez da PP-dekin koalizioa ukitzea bezik eta neu izatea hemen jokoa ematen dagoen, ez da? Eta orduan, nik uste dut horregon litekeela nolabaiteko joko maltzur gurutzatu bat, ez da? Ze horretan Euskal Alderdi Jeltzalean nik uste dut oso ondo interpretatu duela kontua eta zantzatzen ez. Ni badazpada aurreratu egiten ez eta presupuestuetan lagundu egiten dut zoe eta bide batez, deskologatu egiten dut López, baina bezalde batetik ere hemen esaten dut ni presnagoen dantzagu aurre dantzatzeko, ez da, dobeikote izateko. Orduan nik uste dut horregon litezkela joko batzu, baina batek daki, ez da, ze, zen batean Zapatero helduko da 2012 itota, edo helduko da bizirik, edo helduko da hilda, ez da. Hor kontuak horik izango dira, ez da, ze azken finean Zapatero momentu honetan asko desvalorizatzen ari da, eta neurri batean bagaltzen ari da bere apoioa bai kanpoan eta bai etxe barruan ere, ezta? Eta orduan hor ikusi beharko da zelan garatzen dena, ze askotan proposamen batzuk heldu izan dira beti estatu zentralean oso haule gonden norbait, ezta? Mm-hmm. Eta baita pak egintzarako eta bar hori. Eta askotan hori be nahi izaten da bazatu baterako edo nahi izan da askotan etaren aldetik eta bar, ezta? Baina bueno, kontu ikusingo da eta joko honekin noragoaz edo zer izan diteke ez dakit. Horren di momentuz ez dut uste hipotesi hondiak egon litezkeenik honetaz.
Bai, inkognitak eta varianteak ikaragarrian diak izan litezke, aipatzen ari zaren moduan. Bai, denpora hartuko dugu, pixkana ba. Ikusten joango gara, eta horren inguruan, ba, egingo ditu komentario gehiago ere, bai. Gaurkoz, Xabier, eskerrak, guztion partetik gurekin egotea gaitik, esaten den bezala, eta ia da, placer bat, ala, zurekin hitz egitea. Beraz, 15 egun barru berriro, alein dugu gara, bai?
Bale, ondo izan.
Eskerrik asko, Xabier, ondo hile, bai.
Batekoa nahi eta gerra txiki bat da herrian, eta gerra txiki horretan badira Hiletak zauritu txikiak, hiletak zauritu ozenak, hiletak zauritu isikiak. Begira,
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 gerra txiki guztietan. Gertatu oidan bezala, gerra txiki guztietan. Oitura den moduan. Eta zikina da oso, hene herriko gerra txikia. Eta gerra txiki horretan badira,
badire,
badira,
badire,
badira,
badire,
badira,
badire.
Legezko hankerkeria, legezko bortizkeria, legezko biktimak. Begira,
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 gerra txiki guztietan. Gertatu oidan bezala, gerra txiki guztietan. Oitura den moduan. Gerra txiki guztietan.